Лука жазған қошқабар, 11-ші бап. Күнлердің бірінде Иса бір жерде дуа етіп тұрған еді. Дуа етіп болғаннан соң шәкіртлерінің бірі оған:
«Ием, Яхия өз шәкіртлеріне дуа етуді үйреткенде, сен де біздерге дуа етуді үйрет»,
деді. Иса оларға былай деді:
«Дуа еткеніңізде былай деңдер: Әке, сенің атың мұхаддес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Біздерге әр күні күнделікті нанымызды бере көр. Гүналарымызды кешіре көр. Өйткені біздер де өздерімізге гүна қылған әрбір адамды кешіреміз. Біздердің азғырылуымызға жол қойма».
Иса оларға және былай деді:
«Айтайық, араңыздағы біріңіздің досысы бар. Ол ярым ақшамда досына барып: „Достым, маған қарызға үшінен беріп тұр. Себебі сапарда жүрген бір достым келіп еді. Оның алдына қоятын еш нәрсем жоқ“ депті. Сонда досысы іштен: „Менің тынышымды алма. Есігім бекілеулі. Балаларым да менің бірге төсекте жатыр. Орнынан тұрып саған еш нәрсе бере алмаймын“ деп жауап беріпті. Бірақ сіздерге айтатыным, орнынан тұрып досты болғаны үшін сұраған бермесе де, ізіне қалмай сұрағаны себепті ол орнынан тұрып қанша сұраса сонша береді. Сондықтан сіздерге айтатыным, сұраңлар, сіздерге беріледі. Ізденіңдер, табасыздар. Есікті қағыңлар, ол сіздерге ашылады. Өйткені сұраған әрбір адам алады, ізлеген табады, есік қаққанға ашылады. Араңызда қайсы әке баласы балық сұраса, оған балық орнына жылан береді. Мәйек сұраса, оған шаян береді. Солай етіп, өздеріңіз жаман бола тұра, өз балаларыңызға жақсы сыйлар беруді білсеңіз, аспандағы әке де өзіне сұрағанларға мұхаддес рухты беруі сөзсіз».
Бір күні Иса бір адамнан дүңгелек ішінде қуып шығарды. Жин шыққаннан соң дүңгелек адам сөйлей бастағанда халық қайран қалды. Бірақ олардың кейбіреулері:
«Ол жинлерді, жинлердің бастығы Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығарып жүр»,
десті. Ал басқалары Исаны сынап көрмекші болып, аспаннан кәраматлы белгі көрсетуін талап етті. Бірақ Иса олардың ойларын біліп, былай деді:
«Өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір үй құлайды. Егер шайтан өзара қарсы болып бөлінсе, оның патшалығы қалай сақланады? Сіздер мені жинлерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығарып жүр дейсіздер. Егер мен жинлерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығаратын болсам, онда сіздердің шәкірттеріңіз оларды кімнің күшіменен қуып шығарып жүр? Солай етіп, олар сіздердің надұрыс екеніңізді ашқаралайды. Бірақ егер мен жинлерді Құдайдың күшіменен қуып шығарып атырған болсам, онда сіздерге Құдай патшалығының жетіп келгені, тіс тырнағына дейін құралданған бір күшті адам өз үйін қорғаса, оның мал мүлкі аман болады. Ал оннан да күшлірек біреу оған хүжім жасап, оны жеңсе, оның ісенген барлық құралдарын тартып алып, ол жасын бөлістіреді. Кімде кім менің менен бірге болмаса, ол маған қарсы. Кімде кім менің менен бірге жинамаса, ол шашады. Жауыз рух адамнан шыққаннан кейін сусыз жерлерді кезіп демалуға орын іздейді. Таба алмағаннан соң ол шыққан үйіме қайтайын дейді. Қайтып келгенде үйдің тазаланып һәм жиналып тұрғанын көреді. Сонда ол барып өзінен де жауыз жеті ұрықты ертіп келеді де кіріп сол үйде тұрады. Солай етіп сол адамның соңғы ауқалы бұрынғыдан да жаман болады».
Иса ұсыларды айтып тұрғанда халық ішінен бір хайал дауыслап оған:
«Сені көтерген құрса, һәм сені емізген көкіректер қандай бақытлы»,
деді. Бірақ Иса оған:
«Құдайдың сөзін тыңлап оны орлаушылар оннан да бақытлы»,
деді. Халық жиналып көбейіп отырғанда Иса оларға былай деп айта бастады:
«Бұл әулет жаман әулет. Ол караматлы белгі талап етпекте. Бірақ оған Юнустың караматлы белгісінен басқасы көрсетілмейді. Юнус Ниневия тұрғынлары үшін қандай белгі болса, адам ұлы да бұл әулет үшін сондай белгі болады. Құбладағы Хайал патша хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулеттің адамларыменен бірге тұрып оны айыптайды. Себебі ол Сулайманның даналығын есту үшін жер бетінің арғы шетінен келген ғой. Бірақ бұл жерде Сулайманнан да ұлы біреу бар. Ниневия тұрғынлары үкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулетпенен бірге тұрып оны айыптайды. Өйткені Юнус жариялағанда олар тәубе еткен ғой. Бірақ бұл жерде Юнустан да ұлы біреу бар. Ешкімде шыраны жағып, оны жасырын жерге, ямаса ыдыстың астына қоймайды. Керісінше, кіргенлер жақтыны көрсін деп, оны шырақ қойғышқа қояды. Көзің денеңнің шырағы. Егер көзің сау болса, пүткіл денеңде жарық болады. Егер көзің сау болмаса, денеңде пүткілдей қараңғы болады. Сонлықтан да абайла, ішіңдегі жарық қараңғы болмасын. Егер пүткіл денең жарық болып, ешбір қараңғы жері болмаса, шыра сені өз нұры менен жақты қылған сияқты денең пүткілдей жарық болады.
Иса осы сөздерді айтып тұрғанда, бір парисей оны үйіне ауқатлануға шақырды. Иса оның үйіне кіріп, ауқатлануға отырды. Исаның ауқаттан бұрын қол жумағанын көріп, парисей таң қалды. Сонда иеміз оған:
«Ей парисейлер, сіздер табақ кесенің сыртын тазалайсыздар. Бірақ өз ішіңіз нәпс қаулық һәм жауызлыққа толы. Ей ақылсызлар, сыртын жаратқан ішінде жаратқан емес пе? Жақсысы ішіңіздегіден қайыр садақа беріңдер. Сонда сіздер үшін һәмме нәрсе таза болады. Хәсіретшіге сіздер, парисейлер, сіздер жалбыз, иісті шөп һәм һәр түрлі палз өнімлерінің оннан бірін бересіздер. Бірақ әділдікке һәм Құдайдың сүйіспеншілігіне бейпарва қарайсыздар. Оны да істеп, оны да қалдырмауыңыз керек еді ғой. Хәсіретшіге сіздер, парисейлер, сіздер мәжілісханаларда төрде отыруды, базарда өздеріңізге сәлем берілуін жақсы көресіздер. Сіздер хәсіретшіге сіздер, себебі сіздер адамлар білмей үшілерінен бас бөтетуін белгісіз қабірлерге ұқсайсыздар»,
деді. Сонда Низам мұғалімлерінің бірі Исаға:
«Ұстаз, сен бұл сөздерді айтып, біздерді де қапа қалып атырсаң»,
деді. Бірақ Иса:
«Сіздерде хәсірет шегесіздер, Низам мұғалімлері. Өйткені сіздер көтеріп жүрге қиын жүклерді адамларға артып, өздеріңіз оларды көтерісуге бармаңызды да қозғамайсыздар. Сіздер хәсірет шегесіздер, себебі сіздер ата бабаларыңыз өлтірген пайғамбарларға мазарлар орнатасыздар. Солай етіп, сіздер ата бабаларыңыздың істерін мақұллап, оларды дәлелдейсіздер. Олар пайғамбарларды өлтірген еді, ал сіздер оларға мазарлар орнатасыздар. Сонлықтан да Құдайдың даналығы былай деген: мен оларға пайғамбарлар менен елшілерді жіберемін. Олар кейбіреулерін өлтіріп, кейбіреулерін қуғын қылады. Сол себептен Абылдың қанынан бастап, құрбанлық шалынатын орменен әбәдатқаны арасында өлтірілген Зекерияның қанына дейін, дүния жаралғаннан бері төгілген барлық пайғамбарлардың қаны осы әулеттен талап етіледі. Ауа, сіздерге айтатуым, осы әулеттен талап етіледі. Хәсірет шегесіздер, Низам мұғалімлері. Өйткені сіздер құтқарылу хаққында білім қапысының кілтін тартып алдыңдар. Бұл қапыдан өздеріңіз де кірмедіңдер. Кірмекші болғанларға да тосқылық жасадыңдар»,
деді. Иса сол жерден кетіп бара тұрғанда, ашуланған діни мұғалімлері менен парисейлер оны қысқаға алып, көп сұрауларға жауап беруге мәжбүрледі. Олар Исаны сөзінен тұтып айыптау үшін оны аңлады.